Dragi bratje in sestre, preteklo nedeljo sem vam govoril o pogostem in vrednem svetem obhajilu, danes pa hočem poudariti, kako naj sveto obhajilo oblikuje naše vsakdanje življenje. Da ne bomo odšli proč od Gospoda, kakor nekateri njegovi učenci, češ, da je beseda, naj uživajo njegovo meso, pretrda. Sodobni kristijani smo v svoji veri morda preizkušani bolj, kakor kdajkoli. Mnogi v veri in v življenju iz vere pešajo. Ni v njih svetlega upanja, ni pravega veselja in navdušenja za delo. Napisanim in izgovorjenim besedam ne verjamemo, resničnih uspehov je na vseh področjih pa tako malo. Zdi se nam, kakor da ne moremo nikomur več prav verjeti in zaupati. Strah nas je samih sebe, strah nas je pred prihodnostjo, strah sprejemati in podarjati življenje, strah deliti življenje z drugimi. Ali ni morda, bratje in sestre, Kristus v svetem rešnem telesu, kruh življenja in vez edinosti, pomoč in učinkovito zdravilo zoper vse to? V svetem obhajilu nas Bog sam hrani svojim življenjem. Sad presvete Evharistije je najtesnejše zedinjenje z Jezusom Kristusom. Pri svetem obhajilu Jezus povsem preide v nas in mi preidemo vanj. Z apostolom smemo govoriti, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Prerok Izaija pravi, da so serafi stali pred Gospodom in klicali, svet, svet, svet je Gospod nad vojskami. Prav te besede molimo ali pojemo pri vsaki maši, in tu naj bi bil zunani izraz notranje resničnosti. Sveti Trojedini Bog se po obhajilu poveže z nami v enoto in življenjsko občestvo. Gospod vsakega posameznika zedinja s seboj in nas povezuje med seboj, Božja svetost nas napolnjuje. Ob koncu maše nas duhovnik odpusti, pojdite v miru. To pa ne pomeni, da smo z navzočnostjo pri maši že vse naredili. Sedaj, v vsakdanjem življenju, se šele začne uresničevati tisto, kar smo pri svetem obhajilu prejeli. Velikodušen odgovor na Kristusovo povabilo, tukaj sem, pošli mene, se ne nanaša le na nekatere prostovoljce in gorečneže, ampak na vse, ki so bili pri maši in še prav posebej na tiste, ki so bili pri svetem obhajilu. Čeprav se čutimo majhne in nemočne, je treba vzeti naše krščansko poslanstvo resno. Morda se pred Bogom izgovarjamo, da je to pretežko, da hočemo kruh življenja ohraniti le zase in edinost le z Bogom, za druge pa nam ni mar, da smo slabotni in grešni. Vse to je lahko res. Človek se ne more spremeniti čez noč in ne more kar tako sleči svoje narave. Tudi eno samo obhajilo navadno človeka še ne spremeni. Kljub temu pa je treba resno vzeti Kristusovo naročilo, da smo spred oltarja poslani domov, v svet, v šole, na polje, v tovarne, v pisarne in na druga delovna mesta zato, da bi bili kruh življenja in vez edinosti za druge. Po obhajilu lahko rečemo zase, podobno kot škof blaženi Martin Slomšek. Posvečena so moja usta, da govori Božje besede. Posvečene so moje roke, da lahko nadomeščajo duhovnika pri nekaterih svetih opravilih. Posvečene so moje oči, da lahko vidijo tudi tiste, ki žive onstraj vidnih meja pripadnosti cerkvi. Skupaj s Kristusom sem križan, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Prvo naročilo, ki nam ga daje Jezus pri obhajilu, je odrini na globoko. Če nas Kristus z obhajilom kliče k poglobljenemu krščanskemu življenju, mu je treba odgovoriti. Treba se je z njim v molitvi pogovarjati in ga poslušati, da bi zvedeli, kaj hoče od nas prav danes, tukaj in sedaj, kam nas pošilja. Emanuel, Bog z nami, nam bo kazal pot in povedal, kje so naše možnosti, kje so naše zmožnosti in kje so naše nevarnosti. Vedno, ko gremo k svetemu obhajilu, stopa Kristus v naše življenje. Že od krsta naprej smo včlenjeni v Kristusa, v njegovo skrivnostno telo v cerkev. Imejmo torej posluh za versko življenje v župniji, za dogajanja v škofiji, v cerkvi na Slovenskem. Skupaj z duštnimi pastiri skrbimo za njene potrebe, za njeno rast in prenovo. Sveto obhajilo naj prepoji naše misli in naše delo, da bomo kot dejavni soustvarjalci bogatili prihodnost cerkve na Slovenskem. Drugo naročilo, ki nam ga daje Kristus v obhajilu, je, da svoje življenje kot kruh delimo z drugimi. Gospod nas pošilja k ljudem, tudi k bolnim, k trpečim, osamljenim, k malim in odraslim, k revnim in bogatim, k vernim in nevernim. Naj vsi odkrijejo v nas dobre, plemenite, razumevajoče in poštene ljudi. Morda bomo komu že svojim zgledom kruh življenja in mu bomo svojim pričevanjem razpršili predsodke o Bogu, o veri in cerkvi. Dalje smo poslani v boj z zlom in z grehom. Tu doživljamo tudi nasprotovanja, ponižanja, neuspehe in poraze. Treba se je zavedati, da je boj resen in hud, pa tudi zaupati v Kristusovo moč in pomoč, ki nam prihaja od svetega obhajila. Kristjan ni nikoli sam, vedno je z njim Kristus, ki ga pošilja. Po njem in skupaj z njim deluje, nastopa, oznanja, govori, trpi in pričuje Kristus sam. Bodimo za ljudi, dragi bratje in sestre, in za njihove potrebe odprti, polni razumevanja in spoštovanja do njihovega človeškega in krščanskega dostojanstva. Kristusova navzočnost v nas more še povečati in okrepiti zavest o dostojanstvu slehernega človeka. Tako bomo imeli vedno več čuta za sleherno trpljenje in stisko okoli nas, za krivičnost in žalitev. Kako zelo lahko Kristus, ki prihaja v naša srca, spremeni podobo vseh in vsakega posameznika, je povedala mati blažena Terezija iz Kalkute, ko je 30. junija 1980 obiskala Ljubljano. Naše veselje in naša moč je Jezus kot kruh življenja. Vedno smo združene s Kristusom. V vsakem človeku ga vidimo. Iz Evharistije črpamo moč, da bi živele, kakor je on živel. Naš red je zahteven, toda z molitvijo in z Jezusom zmoremo vse. To nas povezuje med seboj in z ubogimi. Bog vsakogar posebej kliče in vsakemu se daje kot kruh življenja, za čim popolnejše uresničenje življenjskega poslanstva. Mnogo malodušnosti, potrtosti ter občutka osamljenosti in nebogljenosti bi izginilo med nami, če bi se bolj zavedali, kako nas Kristus zbogati, ko svoje življenje delimo z drugimi. Tretje naročilo pa je vez edinosti. Jezus je v veliko duhovniški molitvi molil, Ne prosim samo za te, temveč tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bodo vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Naj bodo tudi oni v nama, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Edinost med nami je nekaj zelo, zelo važnega. Kristus hoče, da smo med seboj povezani, v medsebojnem spoštovanju, ljubezni, dobrohotnosti, pomoči, vsakovrstnem sodelovanju. Želi, da smo med seboj vedno bolj edini, kakor sta oče in sin, da bo zaradi edinosti bolj zgovorno in prepričljivo naše življenje. Kakšno pohujšanje za ljudi je, če vidijo in vedo, da hodimo k maši in k svetemu obhajilu, pa ne živimo v miru in spravljivosti z domačimi, sorodniki, sosedi in z drugimi ljudmi in celo ne govorimo med seboj. Pri maši se nagovarjamo kot bratje in sestre, si podajamo roke, v življenju se pa veliko krat to ne pokaže. Če se sadovi svetega obhajila ne pokažejo v življenju, smo slabi pričevalci za Kristusa. Kljub razlikam v starosti, v znanju in značaju, kljub razlikam v življenjskih nazorih in v veri, je treba ustvarjati, gojiti in ohranjati edinost med nami. Evharistična daritev in sveto obhajilo sta največji prispevek in najmočnejše sredstvo za edinost. Udeležba pri maši ne zedinja le vsakega izmena s Kristusom, ampak nas zedinja tudi med seboj v njegovem skrivnostnem telesu, ki je cerkev. Apostol Pavel pravi, da je po Božji milosti to, kar je, in da Gospodovo milost v njem ni ostala brez sadov. Bog daj, da bi bilo tudi pri nas tako. Lepo obhajate in preživite nedeljo.